στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Να γυρίσει ο Τζότζο, παιδιά. Έβγαλε και τη μάσκα, λέει, μου είπανε χωρίς μάσκες, πήρε τους δρόμους, κάντε να τον μαζέψεις. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, Τζότζο, αλλά έκτακτη σύσκεψη για την παραλλαγή δέλτα του κορονοϊού είχαμε στην Κρήτη. Έχουν αρχίσει και ανησυχούν από τώρα οι επιστήμονες εκεί που μας λέγανε προσοχή, μην έχουμε τέταρτο κύμα, ξέρω εγώ, από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Τώρα λέει Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Λέει, είπε κάποιος, τώρα δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, το άκουσα σε ραδιοφωνικό σταθμό ως καταγγελία, πήγε σε μια υπηρεσία, δεν φοράγει κανείς, λέει, υπάλληλος μάσκα. Του λέω, παιδιά, όμως, λέει, μα αφού δεν τα άκουσες, τέρμα οι μάσκες. Συγγνώμη, σας το χαλάω, δεν είναι τέρμα οι μάσκες. Δεν είναι υποχρεωτικό να τις φοράμε σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν υπάρχει συνωστισμός. Θα σκεφτείτε τώρα και θα έχετε δίκιο. Μας έπιασε από τα μούτρα τώρα με τους δέλτα. Μόνο αυτό σας λέω. Α, Β, Γ, δέλτα. Γιατί ρώτησαν στη χθεσινή ενημέρωση συνάδελφοι και τους λένε, αφήστε να δούμε τώρα αυτά και θα δούμε. Δεν μας αφήνει πολύ χρόνο. Στην Κρήτη είχαμε μαζεμένα κρούσματα και κάποια στην Αττική. Μη χάσουμε την πρωτιά. Ιουνίου ήταν και τότε, 1961, στο Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των Beatles Get Back. Είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά ως single 11 Απριλίου της ίδιας χρονιάς και αργότερα το συμπεριέλαβαν στο τότε άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Let It Be. Αυτό ήταν λοιπόν το Get Back από τα σκαθάρια. Αυτό είναι το απολύτως σχετικό από τα σκαθάρια της ενημέρωσης, γιατί σκάβουμε, κάνουμε. Καλά, θα μπορούσαμε να είμαστε και κάποιο άλλο έντομα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής. Το σκαλίζει και το πειράζει όλη την ώρα η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την εφταξία της όλης λειτουργίας της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου με κοιτάει συνωμοτικά, γιατί τα ακούει και αυτός όταν δεν κινείται κατά πώς πρέπει. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. 24 Ιουνίου σήμερα του 2021, νωρίς ανέτειλε ο ήλιος, 6 και 2 πρώτα λεπτά, μας έσκασε, τι να κάνει και αυτός, δουλειά του είναι, 8 και 53 θα πάει για ύπνο. Το κακό με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι όταν είναι ψηλά και οι ελάχιστοι, που σημαίνει ότι ειδικά στο αστικό περιβάλλον δεν προλαβαίνει να αποφορτιστεί. Ρουφάνε τα μπετά, ρουφάνε τα τσιμέντα, ρουφάνε οι άσφαλτοι, ρουφάνε όλα τα υλικά, τα μεταλλικά, τα που έχουμε εμείς και δεν έχουμε και λίγο άπλα να αερίζονται, και τη νύχτα που λες τώρα θα δροσίσει, σιγά βγάζουν ότι έχουν ρουφήξει τη μέρα και με το που πάνε να το βγάλουν ξανά έρχεται η επόμενη. Οπότε από Κυριακή, λέει, θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά αν δεν πέσουν και οι κατώτερες, δουλειά δεν θα δούμε και χαέρι πριν από Τρίτη ή Τετάρτη. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές και οι δύο στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε να γράψετε κάποιο μήνυμα ή στο προσωποβιβλίο, το οποίο ανοίγω ευθύς αμέσως, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, είναι η διεύθυνσή μας, να ανοίξει και η σχετική οθόνη, οπότε με το που το στέλνετε. Μια τέτοια μέρα, το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε αυτός ο υπερπαίκτης, ο Λιονέλ Μέση, ήταν 1987, μικρούλης είναι. Όχι για ποδόσφαιρο, αλλά μικρούλης. Σήμερα, λέει, είναι η τελευταία υπερπανσέλινος της χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πανσέλινος που έρχεται κοντά. Έρχεται πιο κοντά στη Γη και γι' αυτό τη βλέπουμε πιο μεγάλη, πιο λαμπερή, πιο. Διάβασα κάπου, και σας το μεταφέρω με επιφύλαξη, γιατί όσες προσπάθειες διασταύρωσης έκανα δεν έπιασαν, αλλά μ' αρέσει η αντίφαση. Αυτή, λέει, τη λένε υπερπανσέλινο της φράουλας, και έτσι λέει αυτό που διάβασα, και εδώ βοηθήστε με, γιατί δεν μπορεί, τόσοι άνθρωποι θα ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπερπανσέλινο της φράουλας την ονόμασαν, λέει, οι Ινδιάνοι, γιατί ήταν η εποχή που μάζευαν τη φράουλα. Μάζευαν φράουλες, ρε παιδιά, οι Ινδιάνοι, με συγχωρείτε τώρα. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο επ' αυτού. Έχω μία διόρθωση στην ουσία να κάνω. Σας μίλησα χθες για τον θρυλικό στρατηγό της ΕΥΠ, τον Βασίλη Γιαννόπουλο, που 17 Ιουνίου, σας είπα χθες, τον υποδέχθηκε στην αγκαλιά της, η γη που αγάπησε, η γη που υπερασπίστηκε, η γη που υπηρέτησε και ως αυτοδιοικητικός. 17 Ιουνίου έκλεισε ένα χρόνο. Δεν το είπα ολοκληρωμένα χθες. Η βιασύνη, ξέρετε, με τις ενημερώσεις, με αυτά και τις συμπίκνωση του χρόνου, δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος, και ιδιαίτερα σε αυτή τη δουλειά. Άκουσα μετά, και μου το επεσήμανε και ο φίλος ο Δημήτρης, ότι η διατύπωσή μου ήταν ατελής. Ένας χρόνος πέρασε από την 17η Ιουνίου του 20, που πήγε στην τελευταία του κατοικία ο στρατηγός Βασίλης Γιαννόπουλος, και έπρεπε να το πω. Για την παραλλαγή δέλτα του κορονοϊού σας είπα, όλα τα ευχάριστα. Α! Πες στην ορχήστρα, Βασίλη, να συνεχίσει να παίζει το βοτσάλο χαλί, γιατί έχω και κάτι άλλο ακόμη πριν παίξουμε μπάλα. Έχουμε ετοιμάσει την εκπομπή, τα φτιάχνουμε όλα. Λίγο πριν πω, ρίχνω και μια τελευταία ματιά, εκτός από το Δελτίο και στα ειδησιογραφικά sites και τα λοιπά. Μήπως κάτι της τελευταίας στιγμής, όχι αυτά που τα γνωρίζουμε, ας πούμε για τη Σύνοδο, την Ευρωπαϊκή, για άλλα που τα ακούτε και στις ειδήσεις. Να δούμε και τι γίνεται με την έκτακτη σύσκεψη και ο κύριος Τσιόδρας, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Μην μου πείτε τώρα μια φορά δεν σας έχει λείψει. Μία φορά να πει κάτι. Αυτά τα ωραία, τα ισορροπή. Τέλος πάντων, δεν θέλει και δεν θα. Και κοιτώντας λοιπόν αυτό, τραυματίστηκα, παιδιά, ψυχικά. Και εγώ όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι για να σε ενημερώσω, αλλά και για να σας φτιάξω και τη διάθεση. Είναι δύσκολη η καιρή με την πανδημία, με που είναι ακόμη εδώ, το θυμίζω. Καλά, αυτό στη Μονή Πετράκη, ένας ιερέας που επειδή καθαιρέθηκε, τους έλουσε με καυστικό υγρό, τρομακτικό και μόνο να το σκέφτεσαι. Ιερέας τώρα, έτσι, ιερέας. Μετά βλέπω λίγο πιο κάτω, Αγρίνιο, λέει, συνελήφθη ιερέας για βιασμό μετά από μαρτυρία. Λέω, κάτσε να διαβάσω κάτι πιο κάτω, να βρω ένα ευχάριστο, ρε παιδί μου, να τους πω. Αμέσως μετά, ένας πατέρας διασωληνωμένος στο Άργος ξυλοκοπήθηκε δεν λέω μέχρι θανάτου, γιατί ο άνθρωπος παλεύει για τη ζωή του, αλλά φανταστείτε τώρα, είναι πάρα πολύ άσχημα, από νεαρούς που παρενόχλησαν την κόρη του, πήγε να τους πει «Μα αυτό» και δεν έπαιξαν ξύλο. Αγόρια είμαστε κι εμείς, έχουμε παίξει ξύλο, αλλά δεν ήταν, ρε παιδιά, αυτό να σκοτώσεις τον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό σαν... μετά διάβαζα για αυτούς που βίασαν μια 25χρονη που το κορίτσι είχε νοητική υστέρηση, έγκυος, την παρέστηραν σε ένα διαμέρισμα, έχουν συλλάβει 3 από 4 Πακιστανούς, αλλά δεν έχει σημασία αυτό γιατί... Και λέω τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, τέτοια υπερέκθεση στη βία, πώς την έχουμε καταφέρει, μπορείτε να μου πείτε. Τα έχω και τυπωμένα εδώ, τα κοιτάω εκεί, αλλά δεν πάει άλλο. Ξέρετε τι θα σας πω, για να παίξουμε και λίγο μπάλα, γιατί είχαμε και πολύ θεαματικά παιχνίδια στο Euro και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό, παιδιά. Ο Κάρλος Γκαρντέλ είχε γεννηθεί 11 Δεκεμβρίου του 1890, μια μορφή του αργεντίνικου τάγκο. Έτσι ως αντίδοτο, γιατί το ταγκό θέλει δύο, δεν είναι για μοναξιά. Αυτή η ωραία χειρονομία της Μαριλένς Κουσουλού, τι ήταν, φιγούρα του τάγκο ή κάτι...
Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos.
Φανταστείτε έναν κόσμο που ακούει τη δημόσια ραδιοφωνία, το πρώτο πρόγραμμα, και καθώς έχει ακόμα πήξιμο στους δρόμους, βέβαια έφτιαξαν πολλά από τα φανάρια που είχαν πρόβλημα με τις διακοπές ρεύματος, σταματάει, αφήνει τα αυτοκίνητα εκεί, βγαίνει έξω και ψάχνει το τέρι για να χορέψει στο δρόμο αυτό το τάγκο. Ζευγάρια που στροβιλίζονται με ταγκό. Σε αυτές τις λεωφόρους της πρεμούρας που τρέχουμε να προλάβουμε και δεν ξέρουμε τι, να σταματήσουμε. Αντίο μουτσάτσο, κομπανιέρο. Και μη μου πείτε τώρα, θα μου πεις, έχεις την αρρώστια σου εσύ με την μπάλα, ότι μερικές φορές όταν βλέπεις το ποδόσφαιρο τον αμυντικό με τον επιθετικό να προσπαθούν να κερδίσουν την κατοχή της μπάλας και αυτά, δεν είναι σαν μια χορογραφία τάγκο?
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και όταν έχει και τα γενέθλιά του ο Μέση, σήμερα νομίζω ότι το τάγκο είναι και στο ποδόσφαιρο ο νούμερο ένα χορός. Ο Τάσος Επιτρόπου διευθύνει την αθλητική ορχήστρα. Γεια σας, κύριε Επιτρόπου.
Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια στους ακροατές, στις ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του πρώτου προγράμματος. Θα ξεκινήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θες να ξεκινήσουμε με Euro, αλλά θα σου σπάσω πάλι.
Όχι, μ' ό,τι θέλεις θέλω να ξεκινήσουμε. Σου την έσπασα εγώ τώρα.
Έτσι, καλά μου έκανες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το Λευτέρη Πετρούνια, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα τεράστια κεφάλαια του ελληνικού.
Διεκδικεί την πρόκριση στους Ολυμπιακούς,
Πολύ σωστά. Αύριο λοιπόν, περίπου στις 6.30 ώρα, μέχρι τις 7 θα ξέρουμε αν ο Λευτέρης Πετρούνιας θα...
Εσείς, γιατί εγώ το ξέρω από τώρα, δεν θέλω να σε αυτό.
Έτσι, να είσαι αισιόδοξος, χρυσός Ολυμπιονίκης στο Ρίο, το θεωρούμε λίγο αδιανόητο να μην πάει. Παρόλα αυτά, πρέπει να πετύχει απόλυτα το πρόγραμμά του και να πάρει και συγκεκριμένους βαθμούς, ώστε να ξεπεράσει ένα Κινέζο αθλητή, τώρα να μου συγχωρέσει, δεν το έχω μαζί μου για να σου το πω. Νιουγκιάκ που λένε και εδώ, έχω το Σαμαρά εδώ πέρα και το Τσίλκο.
Είναι κινεζόφωνοι ο Σαμαράς και ο Τσίλκος, μπράβο.
Όχι, απλά ξέρουμε ένα αθλητικό, δεν είναι κινεζόφωνοι.
Ναι, ξέρουν πολύ καλά και το Στίβο και την Ενόργαν, έχεις δίκιο.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αύριο λοιπόν έχουμε την αγωνία μας για τον Λευτέρη Πετρούνια. Άλλη μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν θέλεις. Έπειτα από 56 ολόκληρα χρόνια, η UEFA αποφάσισε ότι πλέον το εκτός έδρας γκολ, που θυμάσαι ότι το είχαμε στα μάτια, ειδικά παιχνίδια, κατηγείται, δεν θα υπάρχει πλέον.
Πάβει να δίνει πλέον έκτημα, έτσι. Α, γιατί πολλοί τον μπέρδευαν, ακόμα... λένε μα μετράει διπλό, δεν μετράει διπλό, πλέον έκτημα. Αλλά τώρα, ναι, 1,3, όχι 1,2 ας πούμε.
Ναι, 1,1. Πάλι... Ίσα έδινε το πλέον έκτημα. Πολύ σωστά.
Πάντως τώρα δεν ισχύει αυτό.
Μετά το Από πότε? Euro, μετά το Euro και τα προκριματικά. Επειδή θα έχει και προγραμματικά το πρώτο γύρο του Champions League και όλα αυτά, ναι. Το προγραμματικό γύρο Champions League και Europa League, θα διεξαχθούν με το νέο αυτό κανονισμό.
Το conference δηλαδή, που θα παίξουν όλα, οι δικές μας ομάδες, γιατί αυτό με νοιάζει.
Όλα, conference league. Και στο conference league. Παντού θα ισχύει πλέον από εδώ και πέρα.
Όποιος βάλει πιο πολλά, όπου θέλει, ας τα βάλει. Ναι, έτσι να τα πούμε.
Γκολ, μετράνε οι νίκες πρώτα, μετά σε ισοβαθμία. Μετράνε τα γκολ, δεν θα μετράνε πλέον. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια παράτασης,
ναι.
Έτσι, και πέναλτι. Οπότε θα δούμε πολύ μπάλα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε και στο γύρο γρήγορα. Τώρα θα πάω περισσότερο χρόνο, καθώς ξεκαθάρισε τα ζευγάρια τη φάση των 16. Δύο πρόωρους τελικούς μπορούμε να πούμε ότι έχουν βγάλει αυτή η φάση το 16. Βέλγιο, Πορτογαλία και Αγγλία, Γερμανία. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η Γερμανία με το ζόρι 2-2 με την Ουγγαρία, η οποία μέχρι τελευταία στιγμή πάλεψε για να πάρει αυτό το εισιτήριο.
Πολύ.
Και η Γαλλία με την Πορτογαλία 2-2 επίσης. Αυτό ήταν για τον έκτο όμιλο. Χθες για τον πέμπτο όμιλο, Σουηδία επικράτησε με 3-2 της Πολωνίας. Και η Ισπανία έριξε μια επιβλητική πεντάρα, να το πω έτσι, στη Σλοβακία. Βέλγιο, Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία, Ουαλία, Δανία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία και Σουηδία, Ουκρανία με τα ζευγάρια τη φάση των 16 που ξεκινούν το Σάββατο οι αγώνες αυτοί και για ένα πενταήμερο, για ένα τετραήμερο μάλλον, θα μας κρατήσουν έτσι.
Που θα χορεύουν το τάγκο της πρόκρισης, επειδή είμαστε σε κλίμα σήμερα που έχει ο Μέση γενέθλια και που τέτοια μέρα έφυγε ο Κάρλος Γκαρντέλ, αυτός ο σπουδαίος Αργεντίνος τραγουδιστής. Που είναι. Ναι, ο Γκαρντέλ, μεγάλη παιχτάρα πραγματικά. Στο τάγκο έφερε το αργεντίνικο τάγκο σε όλο τον κόσμο.
Το Σάββατο, για να κλείσω και με αυτό, για να ξέρει ο κόσμος, Ουαλία, Δανία στις 7 και Ιταλία, Αυστρία στις 10. Στο Γουέμπλι θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι. Στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα θα γίνει, στο Άμστερνταμ δηλαδή, το Ουαλία, Δανία.
Εντάξει, Τάσο μου.
Όλα τα παιχνίδια θα είναι 7 η ώρα και 10, έτσι, μέχρι την Τρίτη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αποδεσμεύω. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Και θέλω να σας πω, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ότι πριν λίγο καιρό έπαιξε το δεύτερο πρόγραμμα αποκλειστικά για μία εβδομάδα το καινούργιο τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου, τον Τροβαδούρο. Και πολύ χάρηκα βέβαια, γιατί είναι και φίλος μας, φίλος της εκπομπής μας, και στείλει και όταν έβγαζε νέα τραγούδια και εκείνο το καλημέρα, τι καταπληκτικό που ήταν, όλα και η Φιλενάδα, τα πάντα. Και είχα πει μια μέρα στην εκπομπή ότι έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι και κάποια στιγμή θα το παίξουμε και εμείς που μας τα στέλνει. Και παιδιά, μου το είχε στείλει, ενώ μας, έτσι δεν το στέλνει αν τα ακούσω εγώ, για την εκπομπή για εσάς που μας ακούτε, πριν καν παιχτεί και στο δεύτερο, να ξέρετε. Απλώς τώρα, όταν το μουσικό μας ραδιόφωνο έχει μια αποκλειστικότητα, και μου λέει, για κοίτα στα mail σου, μήπως έχει πάει κάπου και εσύ δεν το έχεις δει, και μου γκρινιάζει, ενώ δεν γκρίνιαξα στον αέρα, ίσα ίσα, γιατί χαίρομαι να προβάλλεται έτσι ωραία μια καλή δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι το είχε στείλει ακόμα πριν πάει, παιδιά, μέχρι και στο δεύτερο. Και το ξανά στείλει ο άνθρωπος, γιατί σου λέει με τα μυαλά που κουβαλάει αυτός, μπορεί να το έχει χάσει. Όχι, και τον φέραμε εδώ τον Τροβαδούρο, θα το παίξουμε τώρα, γιατί είναι ανατρεπτικό τραγούδι και θα μας βάλει και στο κλίμα της επόμενης συνέντευξης.
Μόνο πατή που βγάζε στα πλούτη και στη Θήμη. Αυτό που πήρανε πολύ της τύχης κυνηγή.
Ανάποδα το πέρασε λιράρι σαν αγρίμι. Και ήταν φαίνεται γραφτό χαΐρι να μην δει.
Για όλους το χωριό του και τον φώναζαν ρεμπέλο, λοξό και ραχατλή.
Στη Βάνια μαύρα φόραγε, μα προβατό δεν ήταν. Μον ήταν λύκος αγρίος και αδέσποτος σκυλί.
Ατάρτης και αδούλωτος κι αγύριστο κεφάλι.
Το στόμα του σαν άνοιγε φροντές και κεραυνοί.
Στα ράτα λόγια και μεστά και πείσμα απατσάλι.
Και μια λαχτάρα για φευγιό και ελεύθερη ζωή.
Καλησπέρα, Βάσκε από τη Φλόρινα. Είχαν λέει και πουλούσαν κυβότια με φράουλες σήμερα. Πάρτες και το βράδυ που έχει την υπέροχη Πανσέλινα να τις φάσει με τους αγαπημένους.
Και σκάρωνε στη χάκια, φτηνό ταμπακό μάζαγε, κοιμόταν κατά γης.
Με το σουγιά του σκάλιζε σε ρίζι μια χαράκια και με το νου ταξίδευε στα πέρατα της γης.
Τους μύθους την αλήθεια τραγούδαγε και έπνιγε μεράκια στο κρασί.
Οι φίλοι του κλανοδιοί κι αυτοί στα πανηγύρια τον κόσμο να αλλάξουνε παλεύανε μαζί.
Ποτέ δεν ήταν εύκολο ο κόσμος να αλλάξει. Ο τροφαδούρος το ξέρε, ποιος όμως να του πει πως μόνο με τη λύρα του μπορούσε να χαράξει το δρόμο που θα ανταμονε αδέρφια στην ψυχή.
Αυτό το τραγούδι λοιπόν, τον Τροβαδούρο, τον χρωστάμε ως πρώτο τραγούδι σε επόμενη εκπομπή να ακουστεί ολόκληρο, γιατί είναι μια αφήγηση, έχει μια συγκεκριμένη δομή, δεν είναι αυτό το κουπλέ ρεφρέν. Το χρησιμοποιήσαμε όμως τώρα και ευχαριστούμε τον Πέτρο Βαγιόπουλο που μας το έστειλε με την αγάπη του και με την αγάπη του για εσάς που μας ακούτε ως εισαγωγικό σημείωμα για το θέμα που θα παρουσιάσουμε. Γιατί η τέχνη μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να είναι όχι μόνο ανατρεπτική, αυτή είναι και η δουλειά της, να παίρνει τον κόσμο, όχι μόνο να τον περιγράφει, να τον αναδιατάσει και να μας τον δίνει σε εκδοχές που μετά εμείς βέβαια μπορεί να τις κάνουμε πραγματικές. Στερηθήκαμε πάρα πολύ όλο αυτό το καιρό την επαφή μας με την τέχνη, άλλο πράγμα το διαδίκτυο, ακόμη και η ταινία, που ούτως ή άλλως μια ταινία μπορεί να τη δεις και στο σπίτι. Είναι αλλιώς να τη δεις σε μια αίθουσα σινεμά. Δεν μιλάω για το θέατρο, που η επαφή είναι κάτι το αξεπέραστο, το διαδραστικό, τουλάχιστον σε επίπεδο συναισθημάτων και πνευματικής επικοινωνίας. Εκτός λοιπόν από το να μην φοράμε μάσκες όπου δεν έχει συνωστισμό ως έξω, έχουμε πια τη δυνατότητα να ξαναπλησιάσουμε την τέχνη και τη μουσική και το σινεμά και το θέατρο. Όταν με ενημέρωσε λοιπόν ο συνάδελφος και καλός φίλος ο Νάσος Μπράτσος για μια ταινία που τώρα βγαίνει στις αίθουσες, είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Γιάννη Παναγιωταράκου, το Σωσίβιο, και είναι μια κοινωνική ταινία. Και σας λέω εγώ που δεν είμαι από αυτούς που λέμε τους πολύ φανατικούς σινεφίλ, βλέπω και εύκολες ταινίες, εμπορικές. Όταν όμως δω μια καλή ταινία, νιώθω ότι πλούτησα το χρόνο μου, ότι έχω ζήσει λίγο παραπάνω, ότι έχω κάτι περισσότερο να κουβαλήσω μαζί μου. Αυτή λοιπόν η ταινία, σας διάβαζα στην εισαγωγή της εκπομπής, ο ένας βίασε, ο άλλος σκότωσε, ο ιερέας πέταξε καυστικό υγρό, ένα κόσμο που πώς να τον περιγράψεις, πρέπει να τον αναδιατάξεις. Αυτή η ταινία λοιπόν του Γιάννη Παναγιωταράκου έχει μια ιστορία που θα μας φανεί πάρα πολύ οικία, ενός νέου και φιλόδοξου καταστηματάρχη, που ονειρεύεται και αυτός όπως όλοι μας την πλούσια ζωή. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά, βρίσκει τον εύκολο εχθρό. Ποιος είναι? Αυτοί οι ξένοι που έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές και μας κάνουν και μας δράνουν. Κάποια στιγμή θα πέσει χαμηλά, θα βρει ένα στήριγμα δίπλα του από αυτούς που ήταν υποτίθεται το φόβητρο και τότε θα ξαναδεί τη ζωή του. Και αν δούμε ταινία, θα την ξαναδούμε όλοι μαζί. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, που έχει εξαιρετικούς συντελεστές, παίζει και ο κύριος Δημήτρης Πιατάς, που τον πετύχαμε όμως και σε ένα άλλο δημιουργικό στάδιο, οπότε κάνουμε τώρα 2-1, να πάρουμε έτσι τέχνη να ανασάνουμε. Περιμένει πολύ ώρα υπομονετικά και του ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές της εισαγωγής. Κύριε Πιατά, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, χαίρομαι να σας ακούω και χαίρομαι για αυτά που λέτε, γιατί τα υπογράφω και με τα δύο χέρια.
Επειδή εμείς δεν είμαστε μια εκπομπή πολιτιστικών, αλλά το πολιτισμικό και το πολιτικό είναι βασικά και της τέχνης.
Νομίζω ότι τώρα πια είμαστε με τέτοια σύγχυση που υπάρχει στον κόσμο, νομίζω ότι όλα μαζί λειτουργούν παράλληλα.
Ναι.
Άρα γιατί όχι. Είστε και με την τέχνη και με τα κοινωνικά. Παράλληλα, όλα μαζί.
Και είναι μια κοινωνία που χρειάζεται εμπόλικα φάρμακα. Βρήκαμε εμβόλια για τον COVID, αλλά για την απομόνωση, για το πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες υποτίθεται εξελιγμένες, χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε και παραπάνω θέατρο και παραπάνω σινεμά. Να ξεκινήσουμε με το σινεμά, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ταινία και τι, δεν την έχω δει, το ομολογώ, και τι είστε εσείς σε αυτή την ταινία?
Θέλω να ομολογήσω ότι για μένα ήταν μια από τις πιο όμορφες εκπλήξεις μου και το καταλαβαίνετε ότι έχω από πίσω μια καριέρα κάπου 45 σκάρτα μισών αιώνα, δηλαδή.
Ναι.
47 χρόνια, άρα υπάρχει μια πολλή εμπειρία ως εργάτης της τέχνης σε σχέση και με τον κινηματογράφο και με τις ταινίες που έχω παίξει και με τις παραγωγές. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ίσως φταίω και εγώ με την έννοια ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε ότι οποιαδήποτε δουλειά φέρνει ένα κάποιο πειραματισμό ή κάτι, αν θέλετε, κάτι που είναι, μας διαφοροποιεί από τις συνταγές που υπάρχουν, αν θέλετε. Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, ότι όταν μου έγινε μία πρόταση από νέους κινηματογραφιστές, ο Γιάννης ο Παναγιωταράκος υπέγραφε τη σκηνοθεσία, αλλά δεν ήταν μόνος του. Υπάρχει μια ολόκληρη από πίσω, μια ομάδα μιας γειτονιάς, αν θέλεις, και μιας περιοχής.
Σωστό είναι αυτό.
Όπως είναι κάτω εκεί, κάπου στο Κερατσίνι, κάπου εκεί, στον Πειραιά, σε περιοχές που δεν έχουν καλό άκουσμα, τουλάχιστον αισθητικό, με μια πρώτη έννοια του lifestyle.
Ναι, του lifestyle. Γιατί έχουν πολύ ζουμί και σε τέχνες πρωτοπόρες έχουν πολύ ζουμί.
Έτσι, εγώ, ξέρετε, τα θεωρώ, είμαι τόσο πολύ ανοιχτός ούτως ή άλλως σαν ιδιοσυγκρασία και ιδεολογία, οπότε αντιμετώπισα με την μεγαλύτερη και δυνατότερη σοβαρότητα μια ιστορία ταινίας η οποία ήταν χωρίς χρήματα, ακτιβιστική, με ένα εξαιρετικό σενάριο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, γιατί προϋπόθεται και κάποιον κόσμο, προϋπόθεται την παρουσία μεταναστών, υπήρχαν κάποια στιγμή θα έπρεπε να βρεθούν μέσα σε νερό στη θάλασσα, να σωσίβια για να σωθούν, να μετανάστες και άνθρωποι από άλλα.
Δύσκολο εγχείρημα. Εδώ περιγράφεται μια παραγωγή δύσκολη και ακριβή.
Μια ακριβή παραγωγή.
Ναι.
Και είπα το απλό, μπορείτε να το υλοποιήσετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε. Είχαν τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, τον ανθρώπο που δεν ξέραν τη δυσκολία που θα αντιμετωπίζανε. Mm. Μου άρεσε να πω ναι σε μια τέτοια ιστορία. Εξάλλου τι είχα να χάσω πια. Δεν υπάρχει πια ενδιαφέρον στην τέχνη. Αυτά που γίνονται δεν πια πάβουν πολλά πράγματα, πλέον δεν με συγκινούν ιδιαίτερα. Τα θεωρώ και τόσο δήθεν, που με ενοχλούν και προσωπικά, αν θέλετε. Διεκδικούσα, αν θέλετε, την προσωπική μου σωτηρία και την ειλικρίνειά τους.
Ένα κινηματογραφικό σωσίβιο από αυτή την σωσίβιο, την παρέα Κερατσίνη Δραπετσόνα Πέραμα. Ναι.
Και δεν σας κρύβω ότι εν έτη 2020 που γυρίστηκε, άντε και 21 γιατί περιλαμβάνει και το έτος μας, το να, να χωρίς χρήματα να μαζέψουν όλη τη γειτονιά, φίλους, εθελοντές, περιοχές εξαιρετικές οι οποίες είναι άγνωστες και τις ξέρουν γιατί είναι οι περιοχές των παιδικών τους χρόνων, μοναδικές αρχιτεκτονικά απομεινάρια ερυπωμένα μιας χώρας η οποία έχει ερημώσει και καταστρέφεται, αλλά έχει ένα κατάλοιπο αισθητικής. Και αυτά τα πράγματα τα διασώσαν αισθητικά και τα κινηματογραφήσανε.
Και έγινε τέλεια.
Εγώ κάνω ένα κλωσάρ της διπλανής πόρτας, ο οποίος στην πραγματικότητα είμαι πλέον όπως σε μια χώρα η οποία είναι αποπτωχευμένη από παλιά, αλλά τώρα πια το έχει δηλώσει και με τη βούλα, τη μνημονιακή αν θέλετε. Ζω από τα συσίτια και διεκδικώ την καθημερινότητά μου σε κάποιο παγκάκι, σε κάποιο με ένα φεγγάρι για φως και τα λοιπά και όλα αυτά, και διακομωδώ αν θέλετε την σημαντότητά μου σε σχέση με το ότι διεκδικώ ένα σάντουιτς ή κάποιο ένα γάλα που μπορεί να πάρω από ένα σούπερ μάρκετ χωρίς να το πληρώσω, αν θέλετε, με αυτή την έννοια, με πολύ χιούμορ όμως. Ήταν ένας ρόλος κάπως έτσι, αλλά είναι ειλικρινής ο ρόλος για μένα, γιατί είναι αναγνωρίσιμος ρόλος, μένω σε πολύ κεντρικό σημείο και με κάποιο τρόπο έχω υιοθετημένους αρκετούς ανθρώπους που κινούνται πέριξ μου κλωσά.
Άρα είχατε υλικό για να...
Είχα πολύ υλικό, δεν είναι προσωπικό.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς είμαστε στο όριο του ντοκιμαντέρ στη χώρα μου, ναι. Απλώς. Αυτά ξέρετε δεν προβάλλονται, ναι. Ή αφήνετε προβάλλονται αρνητικά μόνο αν υπάρχει έγκλημα.
Σωστή.
Ενώ η καθημερινότητα δεν έχει έγκλημα, ούτε τόση βία. Έχει απλώς όμως μια ανέχεια.
Και η ζωή δεν είναι lifestyle, έχει άλλο περιεχόμενο.
Αυτή ήταν η ταινία. Εγώ βρέθηκα μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα της ταινίας. Ομολογώ ότι κάνα ένα μικρό θαύμα. Βγάλανε μια ατμόσφαιρα μια ταινία, η οποία είναι χωρίς να είναι χρηματοδοτημένη από το κέντρο κινηματογράφου, χρηματοδοτημένη από τους ίδιους με χαρτζηλίκη, αν θέλετε.
Και πατάει στις απαρχές της τέχνης. Μην ξεχνάμε ότι η τραγωδία γεννήθηκε από μεθυσμένες παρέες απέναντι, ναι, που τραγουδούσαν τα σκοπτικά και τα πειράγματα ο ένας τον άλλον. Εκεί
υπάρχει και μια ανάγκη, ξέρετε, στην τέχνη, να οι καλλιτέχνες όλου του κόσμου έχουν τουλάχιστον το τελευταίο είδος που έχει απομείνει, που έχει ένα κατάλοιπο ευαισθησιών, μπορεί, δεν ξέρω, και ήταν παρόν σε αυτή την ιστορία, είτε σαν στιχουργή, είτε σαν μουσική, με τα τραγούδια αυτά που ακούσατε, αλλά και με την εξαιρετική παρουσία όλων των στιχουργών.
Ο γιος του Φάμπα νομίζω έχει κάνει και τον ηχητικό σχεδιασμό, γιατί διάβασα εδώ πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ο Βαγγέλης Φάμπας, ναι.
Βέβαια, αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει και ο Παπακοσταντίνου, ο οποίος τραγουδάει.
Ναι, καλά, δεν νομίζω θα έλεγε όχι ο Παπακοσταντίνου σε ένα τέτοιο ωραίο φρέσκο πράγμα, όπως δεν είπατε κι εσείς όχι.
Υπάρχει, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, είναι η επόμενη μέρα. Όταν ολοκληρώθηκε η ταινία, δυστυχώς αντιμετωπίζεται, ξέρετε, με την καχυποψία του ότι είναι χωρίς, δεν έχουν πάρει την ευλογία από διανομής, δεν έχουν την από πίσω εφημερίδες ή έντυπα για να τις υποστηρίξουν.
Εγώ γι' αυτό χάρηκα που μου το έστειλε ο φίλος μου Νάσος ο Μπράτσος.
Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν την πέρασε την ταινία, ναι. Γιατί δεν ήταν το κέντρο κινηματογράφου.
Α, θέλει δηλαδή, όλο αυτό το... όλα αυτά τα επίσημα πράγματα.
Είναι αυτή η ντροπή της χώρας μου. Το σενάριο, πίστεψτε με ότι αν το είχε το Netflix, θα το είχε γυρίσει ταινία.
Θα γινόταν έτσι κακομοίρας τώρα και θα κάναμε κι εμείς 10 αναφορές την μέρα.
Εγώ οφείλω να σας ομολογήσω, γιατί δεν είναι μια αστυνομική ταινία, να μην σας πω ποιος είναι ο δολοφόνος.
Ναι.
Έχει μια ανατροπή στο τέλος που είναι όλα τα λεφτά, ξέρετε.
Μάλιστα.
Ο ήρωας που είναι πια, που ξεκίνησε ένας αστός που έχει ένα... Ο Μουστάκας τον υποδίεται το ρόλο.
Ναι.
Ο οποίος,
ο Χρήστος Μουστάκας. Ναι.
Να. Ο οποίος έχει ένα μαγάζι, είναι ένας αστός, αντιμετωπίζει με ρατσισμό όλους αυτούς
τους μικροπολιτές, αυτούς που τους θεωρεί ανταγωνιστές.
Έρχεται η τράπεζα, του τα παίρνει όλα, του παίρνει και το σπίτι, του τα παίρνει όλα και ξαφνικά βρίσκεται στον δρόμο. Και πλέον είναι μπροστά σε μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ευτυχώς βρίσκει εμένα για να βρει μερικά πατήματα και να φτιάξει, αν θέλετε, να αλλάξει την ιδεολογία του και τον κόσμο του. Και ξαφνικά αποφασίζει, και είναι εξαιρετικό το φινάλε, που πηγαίνει πια στη Μυτιλίνη, εκεί που έρχονται οι μετανάστες με τα βαπόρια, μπαίνει να έχει πια αρχίσει και έχει μαθαίνει τις γλώσσες, τις περιφερειακές γλώσσες των Πακιστανών, των Σουδανών,
Σύριων, Αφγανών.
Δηλαδή πια ξέρει, έχει μάθει, γιατί με αυτούς συναγελάζεται μοιραία, και ξαφνικά μπαίνοντας για να σώσει από τους ανθρώπους που τους έχουν πετάξει στη θάλασσα και διεκδικούν την τύχη τους, και όταν τους διασώζει ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι μπορεί πλέον ο Έλληνας, ο διασώστης, να, και το σωσίβιο που έχει για να σώσει κάποια παιδιά και μια οικογένεια, ότι είναι μια ευκαιρία, δηλώνοντας ένα ψεύτικο όνομα, να αλλάξει την ταυτότητά του, να γίνει αυτός πια ένας άλλης χώρας.
Και να ξεκινήσει ξανά
μια ζωή με άλλη. Μια άλλη ζωή του μετανάστε.
Ξέρετε, επειδή δεν θα προλάβουμε σήμερα να μιλήσουμε και με τον κύριο Παναγιωταράκο ή την εταιρεία παραγωγής, πότε βγαίνει αυτή τη βδομάδα στα...
Έχει βγει.
Α, έχει βγει.
Ήδη και παίζεται σε κινηματογράφους περιφερειακούς.
Την ψάχνουμε, το σωσίβιο. Ναι, τώρα έχουμε τα Google
και... Αν θέλετε, νομίζω ότι παίζεται στον Κορυδαλό. Παίζεται σε τέτοιους κινηματογράφους. Είναι sold out υπόψη.
Μπράβο.
Αυτή τη στιγμή. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχουν. Γιατί είναι με το πρωτόκολλο, δεν μπορεί να γεμίσει κτλ. Είναι εξαιρετικό. Έρχεται κόσμος και κοινό της περιοχής. Και πιθανώς κάποιοι συνεφίλοι. Το σημαντικό από όλα και το εντυπωσιακό είναι ότι λόγω πανδημίας γυρίσανε και δώσαν την ταινία σε όλα τα φεστιβάλ ανά την Ιφίλιο. Και τι ειρωνία, γιατί αν θέλετε, και τι όφελος για την Ελλάδα, αλλά και τι ειρωνία.
Έχει πάει εξαιρετικά, έχω μάθει.
Με κάποιο τρόπο έχει πάρει βραβεία σε τέτοια μικρά περιφερειακά φεστιβάλ. Και βεβαίως η αξία του έχει σχέση με τη θεματολογία του. Έχει σχέση με τη θεματολογία του. Αγγίζει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι αλλαγές ενός κόσμου ολόκληρου που ανασυντάσσεται πάλι.
Μια χάρη, κύριε Πιατά. Θα μπορούσα κάποια φορά, που τώρα με τις άδειες κάνουμε και πολλές ώρες, όταν έχω τρίωρη, τετράωρη εκπομπή, θα σας κάνω ένα τηλεφωνηματάκι και θα την κάνουμε μαζί οι δυο μας ανετότατα. Θα το ευχαριστηθώ κι εγώ, ναι, γιατί είστε υπέροχος. Πριν όμως, παρότι μας τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να πούμε ότι σας πετύχαμε σε πρόβες, εντάξει, γιατί έχετε θέατρο, έτσι δεν είναι?
Έχω θέατρο.
Κάποτε στο Βόσπορο, και 1η Ιουλίου ξεκινάτε. Ναι, ναι.
Κάνω πρεμιέρα στην Πετρούπολη. Είμαι μαζί με τον Ιεροκλήτο Μιχαηλίδη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, την Θεοφανία Παπαθώμα. Πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ κόσμο.
Ρένος Ρώτας, Ευαγγελία Μουμούρη, Ελένη Καρακάση, Παρθένα Χοροτζίδου, Νεφέλη Κουλούρη, Ντίνο Σπυρόπουλο, Χλόι Μάντζαρη. Κάτω τους πέτυχα, νομίζω.
Χαίρομαι πολύ που τα λέτε όλα, γιατί.
Ναι, μα τώρα.
και αν θέλετε, είναι μια μεγάλη παραγωγή, μια ακριβή παραγωγή, η οποία έχει το ενδιαφέρον ότι αναφέρεται στα γεγονότα του 1955. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν έγινε ένα προγκρόμ των τελευταίων Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών, που αν θέλετε αυτό προσπάθησε τα ΜΜΕ να το σβήσουν όσο μπορούν, κρατήθηκε αν θέλετε περισσότερο η Σμύρνη με την καταστροφή, αλλά το 55 συνέβη και το 55 σε μια κλίμακα πολύ σοβαρή, γιατί με αυτόν τον τρόπο έσβησε, και υπάρχει ένα πολύ μικρό ελληνικό στοιχείο πια στην Κωνσταντινούπολη, και φεύγει μια ταυτότητα ελληνική, βυζαντινή, ελληνική.
Ορφανή προσφυγοπούλα από την πόλη ήρθε η μητέρα του πατέρα μου. Δεν ξέρετε τι μου λέτε τώρα, δηλαδή.
Και βεβαίως εγώ υποδίωμαι έναν Τούρκο, τον Ορχάν Γιαμαλίκ, που εκπροσωπώ, αν θέλετε, το σύστημα και την εξουσία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και ερμηνευτικό.
Θα ήθελα να σας δώσω ένα τέτοιο ρόλο, που είναι λίγο κόντρα με το χαμόγελο των ματιών σας. Αυτό εκεί θα δω τι κάνετε.
Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε. Και ξεκινάμε μετά μια περιοδία ανά την Ελλάδα.
Ωραία.
Με σκοπό, βέβαια, θα έρθουμε και στην Αθήνα ξανά. Και με πρόθεση να παιχτεί και στο Θέατρο Βεάκιο, γιατί η παράσταση αυτή αναβλήθηκε λόγω πανδημίας.
Ναι. Και είναι ωραίο το Βεάκιο. Είναι ωραίο.
Και το ξαναστήσαμε πάλι.
Μάλιστα. Οπότε θα ξαναμιλήσουμε. Δεν γλιτώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιατά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στο φίλο το Βασίλη, νομίζω, η κορούλα είναι του Θάνου Τσιμέκα, που λέμε για τα χρόνια πολλά, όχι δική μου, έτσι μην μπερδευτείτε.
Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλυτρωτές ψυχές, κι αν βρεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες.
Γεια σας από Πύργο Βασίλης. Όταν η DJ λέει δεν δείχνει ποδόσφαιρο, τι κάνεις? Κάνω καμιά εκπομπή, βρίσκω εδώ τον Βασίλη τον Νικολόπουλο, ηχογραφούμε καμιά μουσική, πάμε και παίζουμε εμείς καμιά μπάλα, βγάζω το σκυλάκι που κυνηγάει τη γάτα του, όλο και κάτι βρίσκουμε να κάνουμε, βάριεσαι.
Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά.
Και για να μην αδικήσω κανένα παρά μόνο το τραγούδι, ο Κωνσταντίνος από Βουλιαγμένη που έστειλε τις ευχές του για καλή εκπομπή και καλό απόγευμα. Ο Δημήτρης, συγγνώμη λέει αν σας μπέρδεψα. Όχι Δημήτρη μου, εσύ είχες στείλει τις πληροφορίες μια χαρά. Εγώ δεν το διατύπωσα. Θάνο, στέλνανε στην κόρη ευχές και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, να ξέρεις. Και λέω είναι του Θάνου, δεν είναι δικιά μου. Θα ήθελα να του την πάρω, αλλά κινδυνεύω μετά αν πλακώσει το ξύλο και τέτοια, οπότε δεν κάνω. Έτσι. Αλλά τα χρόνια πολλά τα μετέφερα, να ξέρετε. Ο Βασίλης, αύριο λέει κάνω το ηλιόλου στη Δράμα. Μπράβο βρε Βασίλη. Αύριο κάνω εμβόλιο να στείλετε τηλεοπτικό συνεργείο για αυτή τη μεγάλη στιγμή της ανθρωπότητας. Ωραίος ο Βασίλης. Θα φοράω μάσκα όπου έχει συνοστισμό. Αν σκαλίζει καλά η Μαριάτζελα που λέγα πριν ότι σκαλίζει τα jukebox, να την πάρει ο εργάτης στον κάμπο για αγροτικές εργασίες. Να έρθω εγώ που όσο αντέχω ακόμη, Βασίλη μου. Όλοι εδώ θέλετε να τη διώξετε, δεν τρέπεστε ρε, αμέσως να στείλετε τη Μαριάτζελα. Θα πάμε εμείς να βγάλουμε κανένα μεροκάματο εδώ πέρα και εξακολουθώ να ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος με αυτά που ακούω από την επικαιρότητα. Α, και ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο αγαπητός φίλος. Είδες λέει που είχα δίκιο, σας έστειλα και αυτό που θα βγει 29 έκτου στη γιορτή μου. Α, ωραία. Τώρα που λέμε τα σύνορα του κόσμου, είχαμε πίεσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής να σεβαστεί, λέει, το διεθνές δίκαιο. Ποιος? Η Τουρκία, ποιος εγώ? Εγώ όμως θέλω να ολοκληρώσω ότι η σημερινή διαδρομή που είναι η τελευταία της εβδομάδας, λίγο πιο κοσμοπολίτικα ρε παιδιά, θέλω να πάω Παρίσι. Έμαθα ότι και εκεί πρέπει τις μάσκες να τις έβγαλαν πριν από εμάς. Άσε που είχαν και περιφερειακές εκλογές. Θα μου πεις ναι, αλλά ήτανε, πέρασαν μέρες. Τον απόϊχο μπορείς να τον καταλάβεις καλύτερα όταν περάσουν μερικές μέρες. Περνάει η θερμότητα των αποτελεσμάτων και μετά οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις γίνονται διαφορετικά. Η Θωμαϊδα Παπαϊάννου, μην νομίζετε, θα είχε βγει από χθες προχθές την εκπομπή, αλλά μας κόλλαγαν τη μία ενημέρωση για την πανδημία πάνω στην άλλη, δεν μας άφηναν να πάρουμε ανάσα. Και λέω κάτσε, θα πάω Πέμπτη Παρίσι να το ευχαριστηθώ. Φυσάει εκεί, για να δω. Θωμαϊδα, καλό απόγευμα.
Καλώς απόγευμα. Δεν έχουν τελειώσει οι περιφερειακές. Έχουμε και δεύτερο γύρο.
Όλη αυτή τη δουλειά θα κάνετε, δεν έχετε άλλη δουλειά.
Έχουμε δεύτερο γύρο και μάλιστα ο δεύτερος γύρος είναι γύρω των συμμαχιών, όπως γνωρίζουμε όλοι.
Α, σωστά.
Εκεί γίνεται
όλο το παρεδώσε που λένε στα γαλλικά.
Παρεδώσε, ναι. Το μοίρασμα των καρεκλών, το μοίρασμα των πόστων. Οπότε είναι ίσως ενδιαφέρον για τους πολιτικούς. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον για τους Γάλλους, γιατί η δημοσκόπηση σημερινή έδειξε ότι μόνο 36% των Γάλλων θέλει να πάει να ψηφίσει για το δεύτερο γύρο.
36.
Ότι είχαμε ιστορική αποχή την πρώτη Κυριακή, τον πρώτο γύρο, και μάλιστα ήταν 33,3% των Γάλλων μόνο που πήγαν να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Βατερλό.
Καλά, τι εκλογές είναι αυτές.
Είναι δραματικά τα πράγματα στη Γαλλία, θέλω να σας πω, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ότι πρέπει κάπου να υπάρξει ίσως ένα πλαφόν, όπως προτείνει ο Jean-Luc Mélenchon, ο πρόεδρος του άκρο αριστερού κόμματος La France Insoumise, ο οποίος θεωρεί ότι από ένα πλαφόν και πάνω δεν θεωρούνται νόμιμες και κατοχυρωμένες εκλογές, πρέπει να τις επαναλάβουμε. Αυτή είναι μια πρόταση. Άρα στη Γαλλία, όπως δείχνει και η δημοσκόπηση, 80% του κόσμου δεν θέλει να γίνει, με 60% του κόσμου δεν θέλει να γίνει υποχρεωτική εκλογή, εκλογική αναμέτρηση ή να ψηφίσει δηλαδή ο κόσμος.
Τι θέλουν όμως, να ψηφίζει το 1 τρίτο και εμείς να σχολιάζουμε στο Facebook την πραγματικότητα και να κυβερνά το 1 τρίτο. Τι, γιατί η Γαλλία είναι μια χώρα με μια τεράστια παράδοση. Άμα γίνεται αυτό στη Γαλλία, ζήτω που καήκαμε.
Υπάρχει δυστυχώς μια παρέτηση του κόσμου.
Και απογοήτευση από την πολιτική, προφανώς.
Απογοήτευση, αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, πλέον και οι δημοσκοπήσεων δεν μπορούν να καταλάβουν τον κόσμο πλέον, γιατί άμα ψηφίζει μόνο το 33%, όποια δημοσκόπηση και κάνει, ουσιαστικά είναι άκυρη, γιατί στην πραγματικότητα άλλα λένε, άλλα προτιμήσουν και τελικά.
Και σου απαντούν πολλοί που δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς, οπότε βγαίνουν αλλαντάλλων.
Οπότε βγαίνουν αλλαντάλλων. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η τάση του εκλογικού κοινού για την προεδρική που την επόμενη χρονιά, και μάλιστα ξέρουμε και τις ημερομηνίες πλέον, είναι 10 και 24 Απριλίου 2022, που πέφτει μάλιστα και με το Ορθόδοξο Πάσχα. Κυριακή Ορθόδοξου Πάσχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε αν τελικά, όπως έλεγαν προηγούμενα, πρόβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, ότι ο δεύτερος γύρος στην Προεδρική θα είναι κλασικό πλέον μάτς Μακρόν-Λε Πεν. Μόνο που αυτή τη φορά η Λε Πεν δεν θα πήγε καλά. Αλλά θα μου πείτε, οι ψηφοφόρτες δεν πήγαν να ψηφίσουν στις περιφερειακές εκλογές. Mm. Πράγμα που εξόργησε και την ίδια.
Φαντάσου. Για αντιδημοκρατική στάση τους κατηγόρησε, κυρία Λεπέν.
Ακριβώς.
Αυτά είναι ωραία.
Παραβίαση κατά κάποιο τρόπο. Και υπάρχει μεγάλο έχουμε πρόβλημα και για τα κόμματα, ξέρετε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η Μαρί Λεπέν, η οποία ήταν επίσημα πια η υποψήφια του κόμματος της Εθνικής Εισπύρωσης, είχε αλλάξει, δεν είναι πλέον εθνικό μέτωπο, ήταν αναμφισβήτητη η Μαρί Λεπέν. Τώρα υπάρχει κυριαρχία, ένας αναβρασμός μέσα στο ίδιο στο κόμμα, γιατί θεωρούν ότι η στρατηγική της δεν ήταν η σωστή. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και ένα άλλο κόμμα, το δεξιό κλασικό κόμμα του Νικολά Σαρκοζή, παραδείγματος χάρη, το οποίο ενώ τα πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο γύρο και σίγουρα αναμένεται να διατηρήσει 7 από τις 13 περιφέρειες που ήδη είχε στην κατοχή της, την κατοχή του το κόμμα, αλλά το θέμα είναι, γιατί έχουν βαθιές ρίζες τοπικά, το θέμα είναι ότι ήταν τόσο πολλοί υποψήφοι, και μάλιστα από αυτούς ορισμένοι υποψήφοι για την προεδρική εκλογή, οι οποίοι τώρα θέλουν σίγουρα να είναι υποψήφοι του κόμματος για την προεδρική. Καταλάβατε, δηλαδή άλλαξαν στάση. Τώρα είναι σίγουροι να έχουν κερδίσει την περιφέρειά τους, γιατί να μην κερδίσουν και την προεδρική.
Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά όσο εσύ, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η ίδια η δημοκρατία, όχι μόνο στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί με τον εαυτό της. Τι δεν κάνει καλά, και ο κόσμος εκεί που ήταν η αγαπημένη, το πολίτευμα, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να συμμετάσχει, να συναποφασίσει, γιατί ξαφνικά περνάει στο δρόμο και όσο προκλητικά και να φωνάξει, να κάνει, δεν την κοιτάει. Κάτι γίνεται εδώ.
Μία πρώτη απάντηση σε αυτό, και είναι ένα πολύ λογικό ερώτημα, είναι ότι όλοι οι πολιτικοί, όταν είναι καλεσμένοι στις εκπομπές, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, καταγγέλουν το σύστημα. Θεωρούν ότι το σύστημα είναι αποτυχημένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εφόσον όλοι καταγγέλνουν το σύστημα. Άρα ο μέσος πολίτης συμπεραίνει ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο, είναι αποτυχημένο.
Ας αλλάξουμε το σύστημα, ρε παιδιά. Πάμε να τα αλλάξουμε.
Αυτό είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα.
Θα ξεκινήσουμε οι δυο μας, το Μαΐδα, μια μέρα στη Βαστήλη θα κατευθυνθούμε. Θα φωνάζουμε και ωραία συνθήματα. Θα χαίρομαι εγώ τα γαλλικά σου που όποτε τα λες ξέρεις ξετρελαίνομαι και μπορεί να τσιμπήσουν και άλλοι και ξέρω εγώ να αλλάξει κάτι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί με διώχνουν και εμένα από το στούντιο. Καλό απόγευμα, Θωμαϊδα.
Γεια σας. Τη μέση ενός μικρού
σπιτιού που κολικιάς. Έχει μια υπέροχη Πανσέλινο, μην τη χάσετε απόψε. Με όποια παρέα αποφασίσετε, με όποιο τρόπο, σε ταράτσες, κατά μόνα, σε ωραίους χώρους. Από εμάς να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα, καλό τριήμερο. Θα μαζέψω και εγώ τα ρεπά μου και από Δευτέρα αφήνω την Καραγιάννη που έρχεται τώρα να κάνει εκπομπή δηλαδή, να κάνει ολομόναχη. Ξεκινάει από τη μία. Έχει Πανσέλινο, κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά. Έχει Πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία.